Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Centrālā vēlēšanu komisija vakar izsludināja Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. augustā, kad vēlētāji pirmoreiz varēs balsot savā vai jebkurā citā vēlēšana iecirknī Rīgā. Stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa.
Tomēr aicinātu šo iespēju izmantot gadījumā, ja tiešām nav nekādu iespēju nokļūt savā iecirknī vai arī situācija ir aizmirsties, nomainīt iecirknis uz ērtāku. Jāreicināt ar mazliet ilgāku laiku, kad būs jāpavada vēlēšana iecirknī.
Savukārt trīs dienas pirms vēlēšanām varēs nobalsot iepriekš un vēlēšana darblaika būs krietni garāki, turpina Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.
Vēlēšana iecirkņos un vēlētājums vakara stundas aicinam izmantot, lai nobalsot pēc darba. Protams, ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, plānojam, ka arī vēlēšana iecirkņos būs jāievēro piesardzības pasākumi. Vēlēšana kabīnes šoreiz būs bez aizkariem, un arī aizkari ir tā virsma, kur varētu koncentrēties virsmi. Nu, protams, šobrīd iespējams kaut kas no šiem pasākumiem, tuvojoties vēlēšanām, varētu tikt varbūt mīkstināti.
Interneta balsošanu tuvākajā laikā Latvijā nav plānots ieviest, kas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Kristīnas Bērziņas teiktā daudzviet pasaulē atzīt kā nedroša metode. Tomēr balsošana internetā iespējams vairot vēlētāju aktivitāti. Turpina Kristīna Bērziņa.
Ličinājā pieredzumā Igaunijā liecina, ka vēlētāju līdzdalība internetu balsošana pats par sevi nepaukstina. Protams, tā ir ērta mūsdienīga metoda jauniešus, kas varbūt būtu tā mērķa grupa, kur varētu pieņemt, ka viņi varbūt vairāk piedalītos vēlēšanās, ka būtu balsošana internetā. Un, diemžēl, šādu tendenci Igaunijas pieredze liedz izdarīt, galvenais tomēr tā motivācija, kā deputātu kandidātu un partijas spēja motivēt vēlētājus piedalīties vēlēšanās pārliecinās.
Kas ir un kas nav atļauts priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, klausies sarunu pēc stundas ar Korupcijas novēršanas un apkrošanas biroju politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieci Amīliju Raitumu. Bet šobrīd vēl par gaidāmo laiku. Dienā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām arī pērkons. Putīs mērens dienvidrietumu rietumu vējuši, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē un gaisa temperatūra 15-19 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.